Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Sehän olisi jälleen kerran huumorihommien paikka ja niin kuin totutusti tällä kaudella niin vieraana on pelkästään stand-up-koomikoita, mikä on tietysti suuri ilo näin niin kuin stand-upin harrastajana ja tekijänä itsekin. Ja tänään vastapäätäni istuu pitkän linjan, voisiko sanoa, 11 vuotta komediauraa takana stand-up-koomikko, käsikirjoittaja Tomi Haustala. Tervetuloa.
Kiitos.
Tomi, aloitetaan. Mä oon aloittanut yleensä nämä jaksot aikaisemmilla tuotantokausilla sillä, että kerron vitsi, mutta koska me tässä jaksossa tullaan myös analysoimaan ihan oikein tuommoinen stand-up-rutiini, niin lähdetään vaikka siitä liikenteeseen, että mikä asia sai sut viimeksi nauramaan?
Mä katsoin tuossa toissapäivänä, se on niin kuin viimeksi sain nauramaan, toissapäivänä sain asia nauramaan. Niin siis sä yle ihan niin kuin huumorimielessä, niin siis katsoin Monty Pythonin näitä kausia uusiksi ja repeilin, niin kuin, että siinä on niin paljon asioita, mitä niin kuin nyt taas näkee eri tavalla, kun itse tehnyt ja kirjoittanut asioita, kun joskus, kun niitä nassikkana tai teininä tai muuten katselin, niin se oli semmoinen, että siellä oli muutamia sketsejä, mitä mä repeisin, että ei saakeli, millaista tuon kirjoittaminen on ollut, se oli varmaan hyvin hauskaa, koska Wolfgang Amadeus Mozartin vetämä ohjelma Viikon paras kuolema. Niin kuin esitätte Mozartia vetämässä TV-ohjelmaa, missä jengi delaa. Niin se on ihan niin uskomattoman hauska ja absurdi. Niin huomasin, mistä oma huumorintaju, niin kuin, minkä kanssa se resonoi. Niin kyllä se Monty Pythonin no jutut aika vahvasti.
No niin, mutta sitten on kuitenkin pari päivää aikaa, kun viimeksi niin, nauratti.
Just näin.
Selvennyksen vuoksi niin näitä jaksoja siis nauhoitellaan keskellä, voisiko sanoa, pahinta koronakriisiä, eletään huhtikuun loppua, eli kun nämä jaksot tulee aikanaan sitten ulos, niin ollaan jo pitkälti keskikesällä. Joten käydään nyt ihan pikku recappi siihen, että millä tavalla Tomi sun arkeen korona on vaikuttanut. Mä satuin kuuntelemaan erästä podcastia tuossa matkalla tänne, ja se oli nauhoitettu käsittääkseni maaliskuun alkupuolella ja se lainaus meni suurin piirtein näin, että no nyt on aika kova stressi ollut tässä päällä, että TV-hommia on muutama viikko jäljellä, juuri sain nauhoitettua oman spesiaalin ja stressi alkaa laskeutua ja odotan innolla, että pääsen takaisin stand-up-lavalle. Ei pitäisi nauraa, mutta ei varmaan montaa päivää sen jakson jälkeen mennyt kun alkoi tulla tietoa, että tässä ei tarvitse tänä keväänä stand-up-lavoille nousta.
Joo, se on sitä, että on odottanut kuukausi. Nyt voin vihdoinkin keskittyä vain stand-upiin ja kirjoittaa ja päästä esiintymään ja kiertää Suomea ja tehdä uusia juttuja lavalla. Ja en ole nyt tehnyt sitten, mutta olen kirjoittanut, että sikäli on se aika hyödynnetty, mutta joo, on hyvin erilainen todellisuus kuin silloin ajatteli tulevaisuudesta. Mutta, ja lepoa on tullut. Ei tarvinnut kyllä niitä TV-hommiakaan tehdä sitten kuitenkaan. Niin kuin, ne loppu kyllä siihen.
Miten sulla, jos katsoo esimerkiksi somessa erilaisissa stand-up-ryhmissä villitsevää tai vallitsevaa keskustelua stand-up-koomikkojen ajatuksesta tämän koronakriisin keskellä, niin se on aika lailla kahtia jakautunut, että osa porukasta on tietyllä tavalla lamaantunut ja osa porukasta keksii uusia tapoja innovoida ja mennä eteenpäin, niin kummalla polulla sä oot ja mitä sä nyt ajattelet? Keskitytkö sä puhtaasti stand-up-rutiinien kirjoittamiseen vai mietitkö sä uusia tapoja viihdyttää tai tuoda huumoria esim. Digikanavissa?
Se on vähän ehkä sekä että. Siis sikäli, että olen enemmän tässä näin, että en ole lamaantunut, vaan ajattelen, että käytän tämän mahdollisuuden luovuuteen ja yritän löytää inspiraatio asioista ja sitten niin kuin mikä sit niin kuin itse vetää puolensa, niin nyt sitten teen sen siihen muotoon, että onko se sitten meemi vai somepäivitys vai stand-up-rutiini vai sketsi, niin tavallaan on hienoa, että on siinä tilanteessa, että pystyy ilmaisemaan itseään monella tasolla ja joku idea toimii vain tietyssä formaatissa paremmin. Niin mä niin kuin seuraan sen idean johdattelemaa tietä sinne, että mikä se lopputulos on.
Niin, että oliko se aikaisemmin, jos ajattelee niin kuin normaalitilannetta, niin aikaisemmin sun idean tavallaan päätepiste on aina ollut lavalla, ja nyt sä et tavallaan tiedä, mikä se päätepiste on. Se voi olla joko lavamateriaali tai videota tai podcast-juttuja tai mitä vaan. Eli juuri se näin. Skaala tavallaan laajentunut.
Skaala on laaja, ja sitten myös se, että se myös pystyn hyödyntämään niin kun ideoita tarkemmin tai paremmin, voisiko sanoa näin, että jos en ole haavi auki, niin se stand-up tietenkin tapaa, niin kun, vaikka se on niin kun tosi avoin, sä voit tehdä käytännössä mitä vaan. Mutta silti nyt mä voin miettiä vaikka biisiin sanoja. Tai mä voin miettiä, että mä otan jonkun videoklipin, lainaan sitä ja tai kommentoin jotain tapahtumaa. Et nyt on niin kun tää 11 vuodessa, niin asiat on mennyt aika paljon eteenpäin niin kun henkilökohtaisen luomisen mahdollisuuksessa. Ja on siisti nähdä myös, että moni ihminen niin kun, ja luova tyyppi niin tekee erilaisia. On just näitä, että ihmiset tekee biisiin sanotuksia ja tuo sitä musiikallista puolta itsestään tai tekee netissä keikkoja tai tekee niin kuin vaikka niin kuin, no mä oon aina kiinnostunut niin kuin visuaalista puolesta, niin nythän tämä nettikeikka mahdollistaa esimerkiksi PowerPointin visuaalisen käyttämisen, mitä stand-up-keikkoja on vähän vaikea käyttää, koska niitä, esimerkiksi jotain projektoria ei hyvin harvassa keikkapaikassa on, jolloin ei pääse jonkin tasaiseen teatterirundiin, niin tavallaan tässä on myös paljon niin kuin mahdollisuutta luovuudelle ja eri komiikan ilmaisuille, voisi sanoa.
No se tästä poikkeustilanteesta. Mennään nyt sitten seuraavaksi eteenpäin ja puhutaan vähän henkilöstä nimeltä Tomi Haustala. Sulla on siis 11 vuoden träkki stand-upin parissa, mutta mikä sinut ajoi stand-upiin? Oletko ollut lapsesta asti hauskuuttaja tai koulussa luokan vitsinikkari tai mistä tämmöinen ajatus ylipäänsä siitä, että minä voisin nousta lavalle ja olla siellä yksin ja olla hauska?
No, mä ehkä ollut vähän päinvastoin. Mä en osaa niin kuin lapsuudesta kommentoida, en vaikea arvioida. Että mä ehkä enemmänkin ollut vaan semmoinen idearikas ehkä, voisi sanoa niin, että tilanteessa lutvii läpi, mutta toi koulussani en ollut mitenkään niin kuin luokan näkyvä vitsiniekka, mutta mulla oli niitä ajatuksia niistä vitseistä. Ja aika useinhan se meni siis niin, että sanon jonkun jutun ääneen ja kukaan ei nauranut, ja sitten se luokan vitsiniekka nappasi sen saman jutun ja toisti sen, ja sitten kaikki nauro. Niin minusta tuntui jotenkin, että mulla on niin kuin ideoita, että mä pystyisin olemaan hauska, mutta ihmiset ei kuuntele sitä, enkä kuule tai en osaa ilmaista itseäni, niin sitten stand-up antoi aikoinaan sen, että hei, ihmiset, kenellä ei ole ennakkoasennetta, niin sulla on käytännössä se 3, 4, 5 minsaa aikaa kertoa ne sun ajatukset ja ihmiset ottaa ne vastaan sille, että jos ne on hauskoja, ne nauraa, jos ei, mutta tavallaan niin kun se on objektiivinen paikka, missä pystyy pääsemään esille kuka tahansa, niin se siinä houkutteli. Mutta mulla meni vuosi, että mä aloitin stand-upin, että mä olin niin kuin stand-up-fani. Niin kuin jo 2003 aloin katsomaan ja silloin mä niin kuin rakastuin stand-upiin, että se oli mun mielestä vaan niin kuin hauska, että tämmöisessä pienessä ajassa, kun joku 10 minuuttia, niin joku pystyy naurattamaan mua enemmän kuin moni leffa yhteensä. Ja sitten vielä se niin kuin ihmisyydestä ja kulttuurista oppiminen, että kun katsoi britti ja jenkki stand-upiin, niin oppi niiden kulttuurista ja sitten samalla myös mietin, miten voi olla niin kuin 30-vuotias jenkkiäijä, joka niin kuin kokee elämää samalla tavalla kuin 20-vuotias suomalainen opiskelija. Niitä samaa turhautumispisteitä ei pysty samaistumaan, niin se oli mulle ihan semmoinen, että se niin kuin yhteneväisyyden ja yhteyden tunne, niin stand-up toi sitä hyvin vahvasti.
Jos pysytään vielä ihan hetki siellä ajassa ennen stand-upia, niin mainitsit tuossa alussa jo Monty Pythonin, mutta minkälaisia oli sun nuoruudessa, mitkä oli ne jutut, jotka sua nauratti? Me ollaan suurin piirtein samaa ikäisiä, eli eletty sitä niin kuin 90-luvun, sanotaanko puolivälin kieppeillä, mutta minkälaisia juttuja sä kattelit telkkarista tai kuuntelit radiosta, mitkä sai sut nauramaan siihen aikaan?
Nyt kun mietin, niin se on aika laaja. Musta tuntuu, että no se Monty Python oli tietenkin sellainen. Sitten sitcomi Frasier. Mä tykkäsin Frasierista todella paljon ja tykkään vieläkin, että se on mun mielestä ihan nerokkaasti kirjoitettu. Se vitsien määrä siinä on aivan jäätävä per jakso. Se on ihan uskomata. Sitten no peruskummelit, vintiet, kaikki nämä mitä tuli. Et kyllä niitä hokemia on, mutta se oli musta enemmän kulttuurijuttu myös kuin naurujuttu. Että se tavallaan sä pääsit sisäpiirivitsiin mukaan ja toistit sitä ja se oli niin kuin yhteneväiskulttuuri ehkä silloin.
Sä olit ulkopuolinen, jos et sä ollut kattonut tavallaan kummelin edellistä jaksoa ja hokenut sitä välitunnilla pihalla.
Niin, just näin, ettei tiennyt. Ja sitten, ja erityisesti mä pidin näistä mies- ja alastoaseheime lennetään crazy-komedioista, mitä ei niin kuin nykyään edes tehdä enää sillä tasolla tai sen henkisesti, ja sehän niin kuin, ne on aivan järjettävän hauskoja.
Siis miksei niitä tehdä enää?
Sitä mäkin miettinyt. Se on ehkä semmoinen unelma, että joskus jos saisi tehdä semmoisen niin kuin niin täyteen, että käytännössä jokaisella sekunnilla tapahtuu 5 eri asiaa, mikä on hauskaa, ja se tarina vielä menee eteenpäin, ja ne hahmot vielä niin kuin uskottavia jollain tasolla siinä omassa maailmassaan ja pystyy parodioimaan monia asioita, niin se on siis, ne on siis uskomattoman hyviä. Mutta tosikin täytyy sanoa, että siinä miesalastoaseessahan tavallaan se poliskuodin tiivistetty, että et siinä on niinku ollut TV-sarja pohja leffaa varten, että parhaat niinku jutut on tiivistetty siihen, mutta mut kuitenkin niin se on niinku kaikki nämä, niin on samat kirjoittajat tai samat tekijät niissä kaikissa, ja tietenkin toi Hot Shots,
kaikkien elokuvien äiti.
Se kakkonen, missä se Rambo-parodia, koska mä nassikkana niin kuin Rambo oli jotenkin semmoinen todella kova juttu, ja sitten kun joku tekisi parodiaa ja tekisi vielä hauska, niin se oli vielä kova. Se, että ammutaan kanalla ihmistä niin on, niin kuin jousena, niin on niin kuin jäänyt mun päähän ikuisesti.
Ja samalla lasketaan, kuinka monta sataa ruumista syntyy yhdessä leffassa. Joo. Mutta toi on jännä toi crazy-komedia huomio. Siis jotenkin tuntuu, että ainoa... Siis lähimmäksi crazy komedia, ja nyt ei olla siis lähelläkään crazy komedia, niin menee siis tämmöinen, saatko mieleesi tämmöisen komediatyypin niin kuin romanttisesta komediasta, jonka pääosissa on Jennifer Aniston ja vastanäyttelijänä joku Jennifer Anistonin ex-miehistä, ja sitten mennään nytkin kaukaiseen lomaresorttiin, ja siellä sattuu lainausmerkeissä hassuhauskoja juttuja, niin ne on niin kuin ehkä lähinnä, eikä ne ei ole niin yhtään hauskoja. Sitten siellä on sitä niin kuin romantiikkaa ja tämmöistä väkisin väännetty niin kuin, draamaa rakennettu.
Niin, no ne on niin kuin... Nämä on niin kuin vähän niin kuin sitcomi ja romanttisen leffan yhdistelmä, niin kuin sen tyyppisiä, mutta semmoista crazy-komediaa. Mä olen miettinyt, edes Sekaisin Marista ei ole mun mielestä, niin kuin, ja sekin on niin kuin vanha leffa, mutta mä mietin, että se on ehkä niin kuin taas semmoinen niin kuin romanttisen komedian niin kuin huipentuma. Niin ei sekään pääse sille tasolle niin kuin vitsitykityksessä.
Ei. Pitäisi olla elokuva, jossa juoni on sivuseikka ja vitsit ykkösenä.
Joo, niin kuin just näin. Ja sit kyllä se nyt kun mä katson, niin siis niin kuin just tämä, että kuinka paljon rahaa käytetään niin kuin yhden puujalan tekemiseen. Niin mä uskon myös, että ei se niin kuin varmaan nykyään se tuottoprosentti leffasta, että jos sä käytät niin kuin $50,000 siihen, että sä teet yhden puujalan, niin kuin kolme sekkaa leffaa, niin on vähän vaikea ehkä pitchata, mutta siihen aikaan tehtiin. Ja se tekee niistä niin poikkeuksellisia.
Se on kyllä genre, mitä on aidosti ikävä. No mutta hei, siis mitä tapahtui sitten 2009? Mikä sitten sai stand-up-fanin, jos olet jo 6 vuotta katsellut videoita ja stand-upia, jenkkikoomikoita, brittikoomikoita, niin mikä ihme sai sut menemään lavalle? Mikä oli se kynnys?
Kun ei asiasta tiedä, niin mä huomaan, että niin mä luon itse semmoisia mörköjä, teen asiasta mahdollisimman vaikeita. Niin sitten mä ajattelin, että jotenkin, että stand-up on semmoinen, että jotenkin, että miten tämmöistä minä kuolevainen ihminen voisin ikinä tehdä, että se on varmaan todella suuri este päästä kenenkään normaalin sinne näin. Ja sitten näin Mustosen Arimon tämmöisen stand-up-kurssin, ja ajattelin, että oikein no kurssihan on semmoinen hyvä, että sitä kautta varmaan saa jotain tietoa, ja sitten mä pitkään vielä sitäkin punnitsin, että mitä ja näin. Mutta mulla niin elämästä olin tullut siihen pisteeseen myöskin, että nyt on aikaa tehdä, niin kuin edes yrittää tehdä asioita, mitkä kiinnostaa, että jää sitten katumaan joskus, että ei ikinä tehnyt. Että mieluummin epäonnistuu ja tekee, kun jättää tekemättä. Ja se oli mulle semmoinen, niin kuin se vuosi elämässä oli semmoinen, että nyt ottaa itseään niskasta kiinni. Mutta siihen myös vaikutti yksi keikka. Mä katsoin Tampereella yhtä treeniklubia, se oli Hollannista. Tuli yksi äijä headlineriksi illan viimeiseksi. Ja se oli erittäin musta huumorintaju, ja se kuoli sinne lavalle, niin kuin aivan pystyyn, niin kuin, että se ei lähtenyt yhtään. Ja sitten mä mietin, että kaveri tulee toisesta maasta, on illan viimeinen, ja kuolee, ja todennäköisesti vielä jatkaa sitä, niin kyllä mäkin nyt pystyn edes kokeilemaan. Hmm. Että tavallaan näki sen pahimman tapauksen, mitä niin kuin oma pää loi ja näki, että okei, elämä jatkuu sen jälkeen, niin sitten mä uskoisin myös itse ehkä asettaa siihen vaaran tuntemiseen tai siihen riskialttiiksi siihen tilanteelle, mutta sen kurssin kautta. Sitten se kurssi, ja siihen kuului keikka, ja sitten se keikka meni silleen kivasti, että pari tyyppiä tarjosi, että hei, kun silloin oli niin vähän tekijöitä, että hei, toi oli hyvä keikka, tuu esiintyä tänne, tekee toi sama. ja sitten se lähti sitten.
Täytyy siis ihan välihuomenna sanoa, että jos täällä on ihmisiä, jotka eivät stand-up-termistöä tunne, niin hän, hollantilainen koomikko, ei suinkaan siis kuollut tätä lavalle, vaan hänen esityksensä kuoli. Eli toisin sanoen ei tullut nauria. Me ollaan joskus aikaisemmissakin jaksoissa tätä terminologiaa avattu, mutta tulkoon se tässä yhteydessä sanotuksi.
Joo, se kertoo, kuinka brutaali maailma komiikka on tavallaan henkisesti, että jos menee hyvin, niin sä tapat. Että jengi kyllä tappaa yleisön.
Murhaa
yleisön, ja jos sitten ei mene hyvin, niin sä kuolet. Että se on niin kuin silleen lepposa naurun tekeminen on, että oikein mukavaa.
Mutta eikö jenkeissä sanota, siis Amerikan kielellä sanotaan, että jos menee keikka huonosti, niin bombed.
Joo.
Niin sitten Suomessa ollaan kuitenkin vielä niin kuin astetta jotenkin murhaavampi, että sinä kuolit.
Kyllä. Mutta kyllä se mun mielestä ainakin Briteissä, mä muistan aikana, josko Valamiehen Tomi kertonut tarinaa, missä jo vähän brittiklubilla niin koomikolla lähtenyt, niin MC tuli siis koomikon jälkeen lavalle ja katsoi kelloa ja kuolin aika oli. Julisti sen niin kuin siinä lavalla, että ei oikein lähtenyt.
Sanotaanko, että tuota ei ehkä Suomessa voi tehdä kuin hyville ystäville korkeitaan, kyllä. Millainen se sun eka keikka oli? Siis sä sait nauruja, murhasitko sä? Sä et siis kuitenkaan, sä et ainakaan kuollut, mutta oliko se murhaa?
Siis se tuntui, että mä murhasin. Niin kun, nyt jos mä näkisin sen, en tiedä. Siis se oli parempi. Mä muistan, että tämä oli niin kun, se oli liian hyvä keikka ekaksi keikaksi. Koska kun mä tein sen ja tuli niin kun naurut, mä olin 5 minuuttia aikaa, musta jokainen juttu sai naurut ja pari sai uploadit. Ja mä olin silleen, eihän tää niin vaikeeta. Mikä tässä mukaan niin vaikeaa? Ja siinä ehti niinku, ja sitten seuraava keikka, mä näin täysin saman esityksen, niin se sai niinku vähän heikommat. Ja kolmas keikka, niin se toimi vaan puolet siitä. Ja sitten mä olin se, että ei tämä olekaan näin yksinkertaista. Mutta kun heti eka tunnelma oli oikein, oli hyvä MC, oli hyvä meininki. Ja sitten mä uskon siihen, että monen eka keikka on se, että se on ihminen on tosi aito ja haavoittuvainen, niin se resonoi sen yleisön kanssa. Ja sen jälkeen, kun se on sen neitsyystä voi olla mennyt, niin sit sä yrität sitten seuraavan 3-4 vuotta etsiä sitä samaa tyyppiä ja löytää sen, että kuka sä oot oikeasti siellä. Mutta se ääni on ehkä hetken aikaa tosi kohdalla. Mä harmittaa, että mä en pyytänyt sitä keikkaa nauhalle, koska toi Henry Lehto, se oli sama, Henkka teki oman ekan keikkansa ja sama Syrjä Antti, niin Henkka siis nauhoitti oman keikkansa. Mä en kehdän pyytää sitä, kun mä en tunte. Mä olin niin ujo introvertti, että mä olin sitten, en mä viin. Ja nykyään mua harmittaa sekä, että ei ole, mutta mulla on settilista vielä taulalla sitten ekasta keikasta.
Wow, se on mahtavaa. Mutta toi on itse asiassa ihan niin älyttömän hyvä pointti siitä, että oikeastaan olisi parempi, jos eka keikka olisi huono, niin se antaisi ehkä oikeanlaisen totuuskuvan. Siis muistan itse oman keikkani tuosta 2,5 vuoden takaa ja olin kyllä valmistautunut siihen, olin niin kuin todella latautunut ja kirjoittanut omasta mielestäni ihan sairaan hyviä vitsejä ja materiaalia. Ja sitten tein sen virheen, että kutsuin kaikki ystäväni sinne ja totta kai se antaa vääränlaisen kuvan siitä setin toimivuudesta, kun siellä oltiin siis On The Rocksissa, joka on pieni paikka tuossa Helsingin Kalliossa. Klubille mahtuu ehkä, mitähän se vetäisi, 40. kunnolla, niistä 20 oli varmaan mun kavereita, niin se oli niin kuin murhaa myös niin kuin videolta katsottuna, mutta sitten kun meni seuraavan kerran keikalle, jossa yleisönä ei ollutkaan puolet sun kavereita, sitten alkoi huomaa, että no ehkä tämä ei ole ihan niin
selkeä. Mä muuten miettinyt aina, että kun ihmiset sanoo, että kaverit on, kun kaverit aina nauraa sun jutuille. No mulla oli päinvastoin, mä en siis halunnut kertoa kenellekään eka 2 vuoteen, että mä teen tätä ennen kuin mä olin saanut nauruja. Koska mä sanon mun kaverin, että mitä sinä? Mitä, etten tuo voi toimia. Sori, mutta mä oon niinku tehnyt jo tätä ja tähän toimii. Et mulla päinvastoin niinku piti piilottaa tää kaikilta lähipiiriltä. Että mä teen stand-upia, koska mä huomaan, että mä niin herkkä ihmisten niinku mielipiteellä. Ja mä halusin, että nyt mä niinku kerrankin vaan niinku teen sen niinku suojassa oman projektiin, omaan visioon uskoen ja se kanto. Mutta mun piti ensin saada se onnistuminen niinku lavalla ennen kuin mä saloin puhumaan, että mä oon tehnyt tämmöistä.
Piditkö sä sen oikeasti 2 vuotta salassa sun kavereilta?
No, kyllä mä käytännössä, niin kuin, mä luulen, että mun frendit ei nähnyt mua 1,5 vuotta. Ehkä mä olin ehkä vuoden tehnyt, niin mä kerron siitä, että mä edes teen tämmöistä.
Joo. Ja minkälainen reaktio? Oliko se semmoinen tyrmistynyt?
Oli että mitäs, en usko ja näin. Ja sitten mä muistan, mä heitäisin jotain pari juttuun. Mä heitin, oli siellä, että tota, mietisi vähän vielä. Ja sitten siinä yksi kaveri, joka on tämmöinen muusikko, niin hän näyttää, miten tekee. Ja sitten se kertoi niin kuin kaikkien muiden juttuja. Veti niin kuin muiden juttuja siinä, ja näin tätä pitää tehdä. Mä sanoin, että ne ei ole sun juttuja. Mm. Kyllä mäkin pystyn kertomaan muiden juttuja, että ei se ole pointti. Mutta se oli vielä semmoinen, että niin kuin mua niin kuin napautettiin vielä siinä, että kato, mä pystyisin tähän paremmin kuin sinä.
Mm.
Niin se oli semmoinen jännä tilanne, mutta se kun oli tehnyt sitä ja oli saanut reaktioita ja oli saanut keikkoja jo jonkin verran, niin sitten se niin kuin antoi uskoa siihen. Mutta se oikeasti oli niin kuin vaikeaa ja sama mun vanhemmille, niin mä pidin sitä hyvin pitkään niin kuin silleen rakentelin rauhassa, koska mä niin kuin halusin keskittyä ilman muiden mielipiteitä siihen asiaan.
Hmm.
Ja tota, niin jotenkin introverttina suojata sitä tota, omaa tekemistä niin kuin muilta, ikävä kyllä.
Vaikuttiko tähän sun ystävien suhtautumiseen, hypätään pikkusen sun siviiliminän puolelle, niin sä käsittääkseni opiskelit diplomi-insinööriksi noihin aikoihin, joka ei varsinaisesti ole, niin kuin, jota ei ainakaan mielletä hauskimmaksi ammatiksi, vai vaikuttiko siihen enemmän se, että sanoit, niin kuin sanoit, että sä olit introvertti?
Mä luulen, että se vaikutti sekä, että mulla niin kuin, varmasti on ystäviä, ketkä niin kuin, tuntee sen huumorintajun ja että on semmoinen energinen, sit, kun pääsee vapautumaan näin, mutta sitten tavallaan koulumaailmassa mä olin myös se semmoinen etupenkin hikipinko-tyyppinen, että opiskelu ja mua ei paljon tavoitteita ja jotenkin näin, niin se, musta tuntuu, että se ei vaan ihmisille niin kuin istunut se, että mulla on tämä puoli niin kuin olemassa. Niin sit sen, kun mä taas tiesin sen ja se tavallaan se stand-up oli se kanava, mitä se pääsi esille, niin tavallaan piti niin kuin muiden ennakkoasenteilta suojata omaa tekemistä ennen kuin se pääsi. Niin kuin, ja nyt sitten vuosien varrella toki mä muistan, mä olin aikoinaan kaverin kanssa, oltiin menossa samalla reissulle, niin mä vaan niin kuin yksi päivä vaan sanoin sille, että sanoit, muistaa vieläkin. Mä sanoin, on muuten semmoinen juttu, että musta tulee varmaan ammattikoomikko jossain vaiheessa, että se on se tavoite. Ja sanoisin, että hän ei uskonut, että se tulee toteutua, mutta hän sanoi, että on siisti homma. Ja sitten myöhemmin me istutaan niin kuin jossain terassilla ja sanoisin, että jumalauta, mä muistan, kun sä sanoit sille, että musta tulee ammattikoomikko, että katsotaan.
Eli se oli jo haaveena siinä niin kuin ihan alkumetreillä?
Kyllä mä oon aina hyvin tavoitteellinen ollut elämässä, niin kun mä olen tekemään, niin mä olisin, että se on se tavoite. Ja mä en luota lahjakkuuteen, koska sitten ihmisten pitää sitten joskus, jos ajattelet, että mä olen lahjakas tai en ole lahjakas, niin se vaatii jonkun hyväksynnän siinä, että sä oot. Mä luotan tilastotieteeseen. Että jos mä teen vaan tarpeeksi duunia, eli jos mä kirjoitan 10 vitsiä, niin kyllä siitä nyt yksi on hyvä. Ja jos mä kirjoitan toiset 10 vitsiä, niin sitten on yksi hyvä. Ja sitten jos mä saan 2 hyvää vitsiä kirjoitettua, niin miksi mä saisin 10? Se on vaan niin kuin työmäärä ja kokeilu ja yritys ja erehdys. Ja sillä mä oon niin kuin tehnyt, mutta ehkä tunnetaan siinä, että mä teen niin kuin kaikki keikat, mitä löytyy. Koska se on mun tapa niin kuin yrittää oppia tätä.
Niin ja sut tunnetaan myös siitä, siis vaikka oot niin kuin selkeästi ammattilainen ja teet ammatiksesi, niin sua nähdään myös treeniklubeilla, sua nähdään niissä niin kuin räkäsimmissä ilmasklubeissa kokeilemassa uutta materiaalia ja myös reilusti kuolemassa uuden materiaalin kanssa. Että se on ilmeisesti sulla ollut semmoinen asia, joka on vahvasti mukana, kun miettii, että jos katsoo ammattilaisia tai katsoo, kuinka moni ammattilainen oikeasti käy säännöllisesti pyörimässä treeniklubeilla, niin ei siellä nyt jonoksi asti ole sitä porukkaa.
Mä yritän niin kuin päästä mahdollisimman monelle, koska en mä sen parempi kirjoittaja niin kuin koe olevani muuta kuin ehkä monipuolisempi niin kuin kokemuksen ja niin kuin työkalupakki laajenee, mutta silti niin kuin, ei mulla vieläkään hajua, mihin ihmiset reagoi, että minkä ne tunnistaa, minkä ne ei tunnista, vaan mulle se treeniklubilla meneminen on nimenomaan se, että mulla on omia ideoita, omia ajatuksia ja mä kerron niitä ja mä katson, että miten ihmiset reagoi siihen. Ja sit mä opin myös ihmisistä ja itsestäni. Ja sit se rakentaminen vasta alkaa. Mutta ilman sitä palautetta, niin mä ihailen niin kuin teatteri, näytelmäkirjailijoita tai kirjankirjoittajia, jotka tekee niin kuin vuosia ilman varsinaista palautetta juttuja. Mä en pysty sen. Mun pakko saada niin kuin palaute, miltä tämä näyttää, toimiks tämä, onko tämä sellainen asia, minkä niin kuin ihmiset tunnistaa vai eikö ole. Ja se lähtee niin kuin siitä ihmisten reaktioista, se mun tekeminen. Niin nämä klubit on ainoa tapa mulle tehdä käytännössä.
No silloin kun sä aloitit, niin minkälaiset teemat sulla stand-upissa oli? Me tullaan puhumaan myöhemmin siitä, että minkälaista sun komedia on nykyisin, mutta minkälaista teemoista sä ammensit, minkälainen sun kielenkäyttö oli ja millaisia juttuja sä lavalla heitit?
Toi on tosi, en mä en osaa sanoa. En osaa niin kuin analysoida, että olisin tiettyä. Mä huomasin, että ihmissuhteet, parisuhteet oli jotenkin semmoinen turhautumispiste silloin. Erityisesti tai jotenkin sitä energiaa oli siihen suuntaan, työelämä, niin kuin tämmöisiä niin kuin, aika semmoisia voisi sanoa jopa kliseisiä, että niin kuin ne mitä siinä aikana, kun on joku 26, niin on semmoiset yrittää niin kuin oppia ihmissuhteen keskusteluja ja tai sitten löytää ihmissuhdetta ja sitten taas pikkusen työelämä siellä kolkuttelee ovella, niin ehkä siitä, ne on niin kuin ne, mitä niin kuin tapahtuu. Mutta se saattaa olla, käytännössä saattaa olla ihan mikä vaan asia, mikä inspiroi, että näkikö jonkun kyltin kadulla tai lukiko jonkun uutisen. Että sitä vaan yritti löytää, niin kuin, mikä vaan tuntui hauskalta, niin sitä vaan yritti viedä eteenpäin. Ja jos se toimi, niin se jäi sitten settiin. Että ei tavallaan ollut mitään teemaa, vaan yritti vaan löytää niin paljon hauskaa ihan mistä vaan sitä sitten löytyikin. Mm.
Mutta oliko sulla kuitenkin niinku se oma elämä siinä tai oma elämän tapahtumat tai oma elämän kelat niinku semmoinen enemmän keskiössä kuin se ympäröivän todellisuuden niinku ulkopuolinen tarkkailu?
Se oli aika 50-50. Musta tuntuu, että ei ne ulkopuolisen tarkkailu, sä et tee huomiota, jos ei ne liity jotenkin suhun. Se on niinku mun ajatus, että mä teen juttuja, jotka herättää musta tunteita. Saattaa olla yksi sana, saattaa olla yksi tapahtuma, se saattaa olla filosofinen periaate, ihan mikä vaan, mutta tavallaan mä en usko siihen, että muista kaikki komiikka on jollain tasolla henkilökohtaista. Että sä muuten jaksaisit kertoa sitä juttua niin kuin tuhansia kertoja peräkkäin. Mm. Että se ei välttämättä välity, niin se on eri asia, mutta mä jotenkin koen sen, että ei niitä voi irrottaa keskenään. Ja sitten taas joskus tosi henkilökohtainen juttu, niin saattaa löytyä jostain mainoslauseesta ja joskus taas päinvastoin, että joskus tosi pinnallinen huomio saattaa viedä tosi syvälle sun omaa persoonaan ymmärtämään sitä.
Mutta sulla on kuitenkin tapahtunut tietynlainen transformaatio, jota me pureudutaan syvemmin. Siis sun verkkosivuilla sä kuvailet itseäsi siistiksi koomikoksi ja se, mitä sinua tunnen ja se, mitä olen keikalla nähnyt, niin se siisti koomikko on paitsi se, että sä pukeudut tyylikkäästi ja näytät lavalla hyvältä, niin myös tarkoittaa myös sitä, että sun suusta ei juurikaan lavalla tule kirosanoja eikä juurikaan niin kuin alapääjuttuja tai muuta tämmöistä härskiä tai tökerää juttua, niin onko sulla ollut, tai mä tiedän, että sulla on myös historiassa ollut tämmöinen pimeämpi puoli, niin missä vaiheessa se tapahtui se niin kuin muutos siitä, että en mä halua kertoa tämmöisiä juttuja?
En mä tiedä, tapahtuiko siinä semmoista muutosta, että en halua kertoa, mutta koska kun ammatikseen tekee, niin kiertää tosi paljon erilaisissa tilaisuuksissa, eikä se on niin kuin yrityskeikkoja, syntymäpäiviä, hääkeikkoja ja muuta. Ja mä teen tosi paljon hääkeikkoja, niin kuin mä viimeiset varmaan niin kuin 8 kesää tehnyt erittäin intensiivisesti, niin huomasin vaan, että mulla tietyt jutut oli aina semmoisia, että mä en voi joko kertoa tätä, koska täällä on niin kuin, saattaakin yhtäkkiä olla lapsia siellä. Tai saattaa olla vanhempaa sukupolvea, kenen mielestä ei ole sopivaa. Näin. Niin jotenkin huomasin vaan, että oli jotain juttuja, mitkä aina kun niitä kertoi, niin oli vähän, että toivotaan, että tämä menee läpi. Mutta mä en ole ihan varma. Niin jossain vaiheessa mä huomasin, että mä voin kertoa sen saman sisällön vaihtamalla ne sanat vaan niin kuin mukavemmaksi. Eikä tavallaan, että juttu on niin kuin rajalla, niin riippuu siitä tilaisuudesta. Mm. Että mä voin kertoa klubilla tosi törkyisen jutun, ja mä voin siitä tehdä vähemmän törkyisen version, mutta se sama idea kyllä välittyy. Ja aika usein mulla niin kuin ekat versiot jutusta saattaa olla vähän niin kuin raaempia tai ronskimpia, ja sitten kun se idea välittyy, niin mä huomaan, että okei, kuinka paljon mä pystyn niin kuin tekemään siitä niin kuin sopivamman jokaiseen hetkeen tai tilaisuuteen niin, että se alkuperäinen ajatus välittyy siinä. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin muutos, mikä tapahtui vaan, että se materiaali alkoi valikoitumaan sen mukaan, että mitä minulla oli mukavin kertoa joka paikassa. Ja sitten aikoinaan mun sen aikainen tyttöystäväkin sanoi, että miksi sä kerrot tuommoisen jutun, että kun ei sun tarvii.
Niin.
Sitten mä olin, totta kai minä kerron, mitä minä haluan sitä tänään. Ja sitten mä olin miettinyt myöhemmin, että itse asiassa mulla on tosi epämukava kertoa niitä, koska mä joudun jännittämään, että nauraaks ihmiset vai ei. Niin sitten mä jotenkin vaan se tapahtui pikkuhiljaa se evoluutio siihen suuntaan. Ja sitten lopulta se oli myös asia, mistä mä sain eniten kehuja. Et keikan jälkeen tosi moni lähetti joko sähköpostiin perään niin kuin firmalta tai sitten niin kuin ihan muuten klubeilla, että hei, toi kiva liikkua, ei ollut kiroilua, ei ollut alapäätä, ei ollut tätä näin. Että tavallaan Suomi stand-upissa on nähtävästi ollut aika, jolloin sitä oli tosi paljon ja siitä puhuttiin ihmisillä se mielikuva. Niin sitten mä ajattelin, että okei, ehkä tämä, koska mä etsin tosi pitkään, mikä on se juttu, miten erottuu, koska niin jokaisella on vähän niin kuin vaikea ehkä, kun ei tiedä, kuka on itsekään ja niin kuin koomisesti, niin löytää omaa juttua. Niin sitten mä olin, ehkä mä teen oman jutun siitä, mistä mua kehutaan eniten, että mä kuuntelen yleisöä siinä. Ja se oli tämä siiste koomikko sitten syntyi sitä kautta, mutta se syntyi niin kuin nimenomaan yleisön palautteen perusteella, eikä niinkään, että tietoinen päätöstä nyt vaan niin kuin teen.
Mm. Toi on hauska huomio, toi, että joutui tavallaan jännittämään niitä härskejä juttuja. Mulla on tavallaan oma stand-up-ura lähti siitä, että mulla oli oikeastaan pelkästään jotakin niin kuin kikkelivitsejä tai alapäähän liittyviä juttuja. Ja silloin se tuntui tavallaan, että okei, tämä on mun tapa tehdä stand-upia, näistä asioista mä haluan puhua. Mm. Mutta sitten aina kun tuli siihen tilanteeseen, että huomaa, että sä oot klubilla odottelet omaa vuoroa ja joku kertoo jonkun niin kuin puoliharskin jutun ja yleisö hiljenee täysin. Mm. Ja sä rupeat katsoa omaa settilistä. Tiedättekö, että mulla ei ole täällä mitään muuta kuin tosta jutusta niin kuin 3 kertaa härskimpää materiaalia. Ja sitten alkoi miettimään ihan oikeastaan samalla tavalla sitä, että ehkä tätä pitäisi kirjoittaa jollakin muulla tavalla. Mm. Ja nyt tavallaan, kun se setti on 98% jotain muuta kuin kikkelivitsejä, niin paljon vähemmän jännittää toki, mutta jännittää muista syistä.
Mm.
Että ei enää sitä, että et lohkaanko mä. Plus, että se palautteen määrä, niin aika harva, se on niin kuin ehkä 1/10 keikasta, joka tulee niin kuin joku äijä kännipää. Se oli kyllä mukava, kun oli tosi härskit ja rasvaset niin, jutut. Joo, niin, ehkä se ei ole kuitenkaan se kohderyhmä ainakaan mulle, mille haluaa välttämättä niin kuin pelkästään sitä komediaa tehdä.
Aivan. Ja se on jännä juttu, koska mä itse taas, niin kuin varmaan kun mä aloin tekemään, niin mä nimenomaan rakastin niin kuin härskejä juttuja, mitkä menee rajan yli, ja niin kuin tykkäsin semmoisista koomikoista tosi paljon, ja tykkään vieläkin. Eli tavallaan, niin kuin, ja sitten mulla on aina semmoisia, niin kuin mä sanoin, että puhdistautumiskeikoksi, milloin mä niin kuin puran kaikki mun niin kuin pahimmat jutut, ja huumorintaju on välillä tosi mustaa, että mä kyllä käsittelen kaikkea huumorin kautta, mutta sitten tavallaan just se, mikä niin kuin tuntuu itseltä, mitä haluaa kertoa sitten, niin ne on vähän eri asioita. Ja nyt mä huomaan, että niin kuin viimeisen vuoden aikana mä huomaan, että mä oon niin kuin muuttunut ehkä se myös, kuka on sikäli, että ei ne, kun mä kirjoitankin juttuja, mä sanoin, että tämä on vähän tylsä tämä alapää. Että se tuntuu vähän tylsältä itselle, että tavallaan kaipaa jokin, mikä inspiroi, mutta en mä myöskään juttua jätä. Että kyllä mä nyt oon siis kirjoittanut ylös kaikenlaisia ajatuksia. Mutta muista Andre sanoi hyvin, että siis Wikström vitsin kirjoittamisesta, että yleensä kirjoittaa vitsiä, niin yleensä eka tulee mieleen alapää. Sitten se jotenkin liittyy ruokaan. Ja sitten sen jälkeen aletaan päästä tarve hierarkia siihen, että se saattaa löytyä joku uusi kulma. Se on mielestäni aika hyvä, että tosi helposti jos ei keksi mitään, niin sitten seksivitsi. Ja se on vähän ruokaa syömistä juomista. Känni Suomessa on semmoinen. Ja sitten mitä vielä voisi olla tässä asiassa, no sitten se alkaa löytyä jotain mielenkiintoista.
Joo, ja toi on ehkä se tavallaan toi tarvehierarkia on hyvä, koska nehän on ne asiat, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen. Mm. On niin kuin joko se
ja missä seksi on jännitteitä myös.
Niin, on jännitteitä, ja sillähän saa myös luotua. Siis kyllähän niin kuin hyvä kikkelivitsi, niin kyllähän se luo niin kuin äärimmäisen hyvän jännitteen. Versus jos sä rupeat puhumaan jostakin, mikä nyt voisi olla kliseisin, lentokoneruoka.
Mutta sekin on jännä, mä nauroin, että tavallaan kun sanotaan, että ei ole alapäin juttuja, niin sitten just katsoin maisemareittin julkaisuun, 2015, kun se on nauhoitettu, niin mulla on siis 6,5 minuutin rutiini pelkästään seksistä. Silti ihmiset sanoisivat, että kiva, kun alapää juttu. Mä puhuin 6,5 minuuttia pelkästään niin kuin seksin harrastamisesta, mutta se muoto ja se käsittelytapa menee läpi.
Niin, siis sun spesiaali nimihän on maisemareittiä, niin, joka tavallaan liittyy juuri tähän asiaan.
Et se on hauska ristiriita myös, että ihmisille se, mitä ihmiset pitää härskinä, saattaa olla se, että sä kirot tai sä teet tarpeettoman limaisesti. Ei välttämättä, että ei voi puhua jostain.
Kyllä, kyllä. Joo. Ennen kuin mennään tuohon sun vitsiin, jonka olet valinnut, niin käydään vielä läpi tämä, musta oli hauska tämä, että suomalainen stand-up, tai se mielikuva oli silloin, että suomalainen stand-up on kiroilua ja seksivitsejä. Ja kyllä kun foorumeita seuraa tai Twitter-keskustelua katsoo, niin kyllä se mielikuva edelleen on aika sitkeässä, että suomalainen stand-up on vain kiroilua ja siellä, huutamista ja
seksivitsejä.
Siellä
pubin nurkassa kerrotaan alapäävitsejä ja kiroillaan.
Niin.
Että ei osata muuta kuin jo hauskaa, niin huudetaan ja kiroillaan.
Joo, ja en ole kyllä menossa. Sen, mitä olen televisiosta ja YouTubesta nähnyt, niin sen perusteella se on juuri sitä. Mutta sitten kun oikeasti käy katsomassa stand-upia, oikeasti käy katsomaan niin kuin stand-up-illan, niin kyllä se niin kuin pääosin on muuta kuin huutamista, kiroilua ja alapääjuttuja.
Mutta se tarvii vain yhden koomikon, joka hokee sen V-sanan selän niin kuin 10 kertaa setin aikana. Mm. Ja kyllä niitäkin on.
On. niin kuin. se on just näin. Hei, meillä on tällä tuotantokaudella, koska on siis stand-up-spesiaali, niin tarkoitus myös käydä pikkusen stand-up-juttuja läpi. Ja mä oon pyytänyt meidän jokaiselta vieraalta yhden heidän itse valitsemansa rutiinin, joka me tässä ensin pohjille kuunnellaan, ja sitten me pureksitaan se osiin. Ja Tomi, sä oot valinnut tuota äiti, judo ja kapinointi nimisen jutun.
Ja
kuunnellaanpas se.
Ja mun äiti oli siitä mahtava, että sitä vasta ei voinut kapinoida. Sen takia mä en tietotekniikan diplomi-insinööri. Koska se osasi semmoista äitijudoa, että se käytti aina kaiken kapina-energiaa, mitä mä annoin mua itseni vastaan. Mä annan esimerkin. Mä olin nuorena ihan täysin hermot mutsiin. Mä menin huoneeseen ja etin niin kuin rankinta metallimusiikkia. Jos kun on death metalli, niin kuin se, tiedätkö, se on saatanan paljon tätä musiikkia. Saatana tulee. Lucifer on siisti. Laitin levysuoman kautta volumet ihan täysille. Ja on se, että siinä äiti sulle kapinaa. Niin äitini vaan kävelee huoneensa silleen, tämähän kivaa rytmimusiikkia. Laitatko kovemmalle, että isäsikin kuulee? Ja mun äitini ei koko mun lapsuuden ajan sanon näin, että Tomi, älä ikinä polta tupakkaa, se on tyylitöntä. Ja mä täytin 18, niin eka asia, mitä mä teen, mä menin ostamaan punaisen Marlboro-askin. Juoksen äiti huoneeseen, heitän röökin huuleen, sytytän sisällä tupakan ja on aika ylpeitä poikaa. No niin, äiti. Tässä seisoo nyt itsenäinen mies. Fuck you. Sinä ja säännöt. Äitini katsoo mun vähän aikaa silmiin, kävelee pöytälaatikolle, kaivaa sieltä tämän kokoisen kuupalaisen sikarin. Sytyttää se on silleen.
Nössö.
Äiti, judo ja kapinointi. Haluatko pikkusen avata vitsin syntyhistoriaa? Mistä alun perin ajatus syntyi?
Tämä valitsin tämän jutun sikäri, että mä oon saanut tuohon puristettua erittäin monta elementtiä mun elämästä, mitkä herättää niin kuin tunteita ja iloa ja saanut sen tiivistettyä tietyllä taiteellisia kompromisseja niin yhteen tarinaan. Ja äiti judo tulee oikeasta tapahtumasta siis siitä, kun katselin, kun veljeni toinen pikkupelistä niin on musiikkia tuottanut joskus tai miksannut, ja se oli tämmöistä hyvin black metalli henkistä erittäin vahvaa örinämetallia, ja mielikuvani siitä, kun äiti niin kuunteli tätä levyä villasukat jalassa, jalat ylhäällä ja heikutteli jalkoja. Tämä on tämmöistä kivaa rytmiä, kyllä pidän tästä. Niin jotenkin vaan nauratti se, että miten se suhtautuu, niin mä sain niin kuin sen persoonan välitetty tuon jutun kautta. Ja toinen, metallimusiikki on itsellä ollut niin kuin aina tosi iso elementti, jotenkin toin sitä piirrettä. Ja sitten tupakointi on ollut sellainen pahojen poikien juttu, mitä itse ei oikeastaan aina vähän niin kuin se kiinnostunut, mutta se oli vähän semmoinen juttu. Ja nykyinen sikariharrastus, niin sain senkin sinne juttuun. Niin mä olin jotenkin, se oli niin sellainen paketti, että oli ehkä vain niin kuin oma, käsittelin montaa omaa henkilökohtaista tunnetta ja muistikuvaa ja semmoista niin kuin iloa tuottavaa asiaa yhden rutiinin sisällä. Sen takia sitä oli niin hauska kertoa.
Mm. Miten tuommoinen vitsi syntyy? Siis jos ajatellaan nyt tämmöinen kokonaisuus, joka tämä kesti minuutti 50 sekuntia, niin kuinka monessa vaiheessa se menee? Kuinka kauan sitä vitsiä täytyy kirjoittaa? Oliko tämä saman tien valmis vai minkälaisissa versioissa tämä juttu on syntynyt?
Mä muistan, että se päätyi tuohon malliin, niin mielestäni tuosta on ollut niin kuin paljon versioita, mitkä oli ensinnäkin pidempiä, että oli kaksi eri tarinaa. Ja sitten mä luulen, että toi niin kuin pohjustuksen löytäminen, yleensä joku hauska tapahtuma, mutta se pohjustuksen, oikean pohjustuksen löytäminen tarpeeksi tiivisti, joka kertoo mistä on kyse ja tekee sen hauskasti ja tunnistettavasti, niin on vaikeaa. Ja mä muistan, että mä tonkaan tuska oli monesti ja se jäi mulla niin kuin pöytälaatikkoonkin välillä, että en mä vaan niin kuin saa tätä toimia sillä tasolla, että jotain nauruja joskus, mutta sillä tasolla, että se toimii. Niin kuin. Ja sit joskus se vaan niin kuin hinkkasi sitä siellä klubin nurkassa, niin oli se, että hei nyt mä sanoin jotain vähän puoli vahingossa, mille ihmiset nauraa ja kuuntelen nauhalta sen. Että yleensä niin kuin jutussa joku idea, mutta yleensä sitä vaan kertoo eri tavoilla, kunnes löytää, että hei nyt tähän tuli reaktio, mikä niin kuin tuntuu. Se on niin kuin kokemusta yleisön reaktiosta se, että hei nyt ihmiset aukes, voisi sanoa näin. Että nyt niistä aistii, että hei, että tossa nyt jotain. Ja sit mä otan niin kuin pelkästään sen, vähän niin kuin huhtoo kultaa, ja sieltä hiekan välistä löytyy yksi kulta. Sitten se otetaan keskiö, ja sitten se alkaa uudelleen kirjoitus sikäli, että miten mä saan tämän kultakimpalle mahdollisimman näyttävästi esille. Niin tämä juttu on just semmoinen, että tuosta on ollut useita versioita, että on kestänyt varmaan niin 5 minuuttia parhaimmillaan, ja siitä on tiivistynyt sitten tämmöinen 1,5 minsania, ja tuossa oli monia elementtejä, mitä mä en tähänkään päivään mennessä saanut toimia tuossa, että mikä mun mielestä on hauskinta, esimerkiksi sitä ei tässä nyt näy, mutta siis kun poltan tupakkaa, niin teen savulla kuplia, mikä on itselleni semmoinen mielikuva, mikä on junnona ja naurattaa, niin ihan semmoisia pieniä niin kuin vivahteita, jotka tuntuu, että mä aina odotan siihen naurua, ja mä aistin, jos se on 200 ihmistä yleisössä, niin 50 ehkä bongaa sen. Niin aina semmoista tuntuu, että saisinko mä viriteltyä jotenkin sen, että kiinnittäkää tähän huomioon tämä juttu. Että se on niinku tekninen asia. Mutta varmaan meni tohon muotoon saamiseksi niin ehkä 1,5 vuotta.
Niin. Joo, siis videota me emme radiossa näe, mutta siis sun, jos kuvailee sun niinku lavatyyliä muutenkin, niin sähän oot aika eläväinen ja liikkuvainen ja sulla on paljon niin sanotusti niin kuin näyteltyä mukana siellä. Kuinka iso osa sun esitystä se energia ja se liikkuminen ja sen välittäminen on?
On se, mutta myös aika usein, kun mä kokeilen juttuja, niin mä esitän niitä aika huonosti ekoja kertoja. Joten sen tekstin pitää olla vahva. Että ne jutut, missä on teksti vahva, yleensä jää henkiin. Ja sitten kun sitä hioo, niin se esitys niin kun itsevarmuus kasvaa, kun tietää, että tähän tulee kohta nauru, tätä teksti kantaa, niin sitten uskataan leikitellä ja hakea esiintymistä. Eli tavallaan mulla, mä en ole niin itsevarma ajatuksissani, että mä osaisin esittää sen heti niin hauskasti, että se idea toimii, vaan kyllä se on niin kun, ensin pitää olla hyvä idea, minkä osaa sanottaa oikein, ja sitten se esiintyminen kasvaa sit siinä tehdessä siihen ympärille. Mutta mä tykkään siis jotenkin, sit kun se on hyvä juttu, niin sitä on hauska esittää, ja mä huomaan, että kun vapautuu, niin se eläväisyys on, mutta se on myös ehkä niillä koomikolla, ketä mä tykkään katsoa, niin vähän sama. Esimerkiksi Brian Regan on hyvin semmoinen, että osaa tuoda niillä eleillään ja fyysisellä olomuodollaan niin kuin esille sen huomion vielä niin kuin tyhmyyden tavallaan, minkä on tehnyt.
Onko se, siis koet sä, että se niin kuin tämmöinen vitsin rakentaminen, niin se tavallaan kun sä ensin rakennat sen vitsin ja sitten rupeat rakentamaan siihen sitä esiintymistä päälle, niin tavallaan toimisiko sun jutut ilman, että sä esiintyisit?
Riippuu mitä esiintymisellä tarkoitetaan. Siis oikea rytmihän pitää olla. Mutta varsinkin mun uran alkupään jutut, niin toimii, lähtökohtaisesti siis toimii, koska aina ei ole niin kuin hyvä päivä. Ja joskus, tai sanotaan näin, ja joskus yleisö on matala energinen, niin sä et voi mennä sinne, kun se olisi niin kuin iso lava ja hirveät bileet, vaan silloin sun pitää pystyä tekemään matalalla energialla, mutta silti olla hyvin vitsejä. Että tavallaan niin kuin, kun esiintyy monessa paikassa ympäri Suomea monenlaisissa tilaisuuksissa, niin sun pitää oppia säätää sitä energiaa. Toi klippi, mikä me nähdään, on niin kuin aika optimaalisessa olosuhteessa, joka mä pääsen esiintymään. Mutta joskus pitää olla niin kuin metri kertaa metri lavalla seistä vaan. Niin se taas vaatii, että tavallaan kyky siihen on tehdä, niin silloin se tekstin nimenomaan toimivuus mitataan siinä, että kun sit viedäänkin joku iso esiintyselementti, niin mä väittäisin, että mulla ne mitä on jäänyt settiin, niin toimii kyllä ilman esitystäkin. Joo. Tai esiintymistä tässä
tapauksessa. Niin, että jos esiintyt pienen kuormalavan päällä Munkkiniemessä, niin toimii myös siellä.
Niin, just näin.
Joo.
Te ootte vaan niin kuin miehiä edellä, tiedätkö? Te kommunikoitte keskenään. Te ette tarvii sanoja. Kun te vaan tuijotatte toisianne naiset, ja informaatio siirtyy. Teillä on jatkuva lähetys sille. Ja miehet olivat siinä välissä vaan sille. Ei aavistustakaan, mitä tapahtuu. mut jotain paskaa minusta. Siitä olen aivan varma, että nähdään aaltopituksilla. No niin se vaan menee, te kommunikoitte. Just sen takia teitä on vaikea lähestyä yökerhossa. Miehenä, tiedät sä, esimerkiksi mikä sun nimi on?
Jasmin.
Jasmin, ja mikä sun nimi on?
Maria.
Maria, ootteko te hyvät ystävät?
Ei tunne vielä.
Ette tunne? Ihan mä kysyn, onko hyvät ystävät. Ei edes tunne, heti jo toinen siellä.
Lähetys.
Just toi on se juttu. Just ton takia. Tiedät sä, teoreettinen tilanne. Jos minä olisin sinkku ja toista sinkkuja. Mä tulisin tänä iltana, että all right, lähdetäänkö jatkolle. Siinä eikä naura vielä, anna minä teen tämän loppuun. Mä tulin tänä iltana mikään meininki, mikä eka reaktio, mitä heillä tapahtuu, on naisten välinen katsekommunikaatio. Heti rupee pitkä tyytys kaverilta toiselle silleen. Onks se hirvee? On. Vessaan. Vessaan. Mä oon 35. Minun 3/4, minulla ei vielä hiuksia. Sitten lähtevästi lähti varhaiseläkkeelle. Ne vaan ilmoitti mulle, kiitos Tomi näistä vuosista, oli hauska tuntea, nähdään taas joskus. Ja minun rintakehä oli silleen, paluu muuttaja, tervetuloa. Sain hyvää halpaa tonttia kaikille. Jos jokuhan kasvaa oikein pitkään ja yksin, niin täällä on tilaa selässä.
Tämä energia on musta tosi jännä juttu ja siitä oikeastaan pääsee niin kuin hyvällä siirtymällä improvisointiin. Mulla oli mahdollisuus olla sun kanssa keikkakiertueella tuossa Pohjois-Suomessa vielä silloin, kun keikkailu oli Suomessa. Oli keikkailu oli se juttu ja emme pelkästään tota internetin yli esiintynyt. Ja siinä oli jännä nähdä viikonloppuaikana. Meillä oli siis 3 keikkaa ja viikonloppuaikana nähdä se kehityskaari, joka lähti ehkä aika haastavista olosuhteista isossa salissa, joka ei ollut suinkaan täynnä ja se ilta oli tietyssä mielessä aika vaikea. Sitten seuraava ilta oli jo monin verroin parempi. Ja sitten kun päästiin sinne viimeiseen iltaan, jossa oli ehdottomasti pienin yleisö, mutta ehkä tiivein tila, niin se esitys oli jotenkin niin kuin aivan crazy. Ja mä en edes tiedä, kuinka monta juttua sä itse asiassa kerroit, kun siellä oli niin paljon sitä improvisointia mukana. Niin miten isoa roolia sun esityksessä näyttelee ne paikan päältä haettavat reaktiot? Miten isoa roolia yleisön kanssa juttelu näyttelee ja tämän tyyppiset asiat?
Mä sanoisin näin, että niin isoa kuin se yleisö antaa. Että tavallaan mä nautin siitä, että pystyn saamaan sen spontaaniuden ja ne jutut itsellekin muuttuu. Että jos yleisössä tapahtuu jotain tai joku keskustelu tuo jotain, niin sitä voi käyttää niin kuin osana rutiinia ja yllättää itsensäkin. Niin se pitää myös sen esityksen energian omassa päässä ainakin niin kuin tosi hyvänä. Mutta joskus on taas ideata, että ihmistä ei halua puhua eikä halua olla mukana. Ja silloin sitten mennään täysin matskuun. Mutta näissä tapauksissa, kun aistii, että nyt yleisö on valmis menemään, niin mä mielelläni kuljen sen improtien mahdollisimman pitkälle menen siinä. Ja esimerkiksi se eräs keikka, missä otettiin lavalle yleisön jäseniä esittelemään kielen pyöritystaitoja minun rinnallani, niin en mä semmoista tehnyt, enkä varmaan tule ikinä tekemäänkään, mutta se oli semmoisia hetki, ehkä sitä uskaltaa heittäytyä. Joskus ihmiset kysyy, että mistä tämä improvisaatio, NS-taito tulee, ja mä aina vastaan siihen, se tulee siitä, että mä oon kirjoittanut niin paljon huonoja juttuja, ja mun täytyy yrittää selvitä niiden kanssa, niin on pakko vaan improvisoida jotain, kun juttu ei toimi. Niin, vähän siitä se on jäänyt sitten semmoinen, että on kyky napata niin kun kiinni joku elementti ja täydentää niitä jo ok-juttuja, niin niillä yleisöelementeillä, joilla se tuntuu, että se juttu vielä saa niin kun uuden tason.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista ja tavallaan se, että siinä myös säilyy se kontakti tavallaan, tai se aitous esiintyjän ja yleisön välillä. On niin kuin tilanne se, että näyttää siltä, että Tomi Haustala tulee tänne lavalle ja keksii nämä jutut tässä hetkessä. Ja sehän on se stand-upin suuri illuusio, joka niin kuin parhaimmillaan hyvien esiintyjen kohdalla toteutuu. Että se todella näyttää siltä, että toi nyt vaan tuli tonne lavalle ja puhuu.
Mutta sen takia minusta on myös tärkeää, että kun on sanotaan settilistasta, eli tämä abotsa-järjestys, millä juttuja tehdään, niin että sekoittaa sitä mahdollisimman paljon ja näkee, koska sitten kun se yleisöstä tapahtuu jotain, niin sä voit spontaanisti napata jonkun toisen jutun ja elää siinä yleisön tuomissa mielikuvissa ja jatkaa siitä. Niin ehkä se on myös se, että kun kirjoittanut aina tosi paljon, niin sitten siellä työkalupakissa on eri tilanteisiin niin kuin juttuja. Että jos joku huutaa, niin sitten voi eka vastata siihen ja sitten voi kertoa tarinan vastaavista tilanteista ja sitten voi mennä, että et tavallaan niin kuin polkuja, miten keikkaa voi viedä eteenpäin, niin syntyy siinä niin kuin materiaalimäärän pohjalta, ainakin itsellä. Mm.
Minkälainen kirjoittamisprosessi sulla on silloin, kun mä en vielä tuntenut sua ja mä katsoin, ei voi sanoa, että katsoin ylöspäin, koska oot merkittävästi lyhyempi kuin Tän ei ollut tarkoitus. Meillä on toinen foorumi, jossa me pilkataan sua ihan tarpeeksi. Tän ei ole tarkoitus olla sun pilkkaamislähetys, mutta tulihan se sieltä.
Tulihan se sieltä.
No mut joka tapauksessa en katsonut sinua ylöspäin, mutta katsoin henkisesti ylöspäin, että tuossa on tuo loistava koomikko Tomi Haustala ja sitten vierestä kaveri sanoi, että siinä on muuten kaveri, joka kirjoittaa jutut todella tarkasti. Mm. Ja on itsekin nähnyt sun hierovan siis valmista monia kymmeniä kertoja esitettyä materiaalia ennen keikkaa, niin kuinka tarkasti sä juttuja kirjoitat ja kuinka usein sä palaat vanhoihin juttuihin ja mietit, että niitä voi viedä eteenpäin. Niin kuin sä sanoit, että sä et usko lahjakkuuteen, vaan siihen työn tekemiseen, niin kuinka kova työntekijä sä oot niin kuin tekstimielessä?
No itse asiassa just tossa noin, on vähän palannut ruotuun, koska huomasin, että nyt kun mä tein tämän viimeisimmän spessun, ja se oli selkeästi henkilökohtaisempi. Ensimmäinen tämmöinen tunnin show, jolloin siinä pääsee vähän syvemmällä eri teemoissa, niin huomasi, että oli vaikeampi kirjoittaa ja hioa samalla tavalla semmoista henkilökohtaisempaa materiaalia. Mutta se oikeastaan tulee mun mielestä siis hyvistä kollegoista se kirjoittaminen. Eli mä tykkään siitä, että mä kirjoitan, mä esiinnyn ja mä vaihdan sparraajan ystävien kanssa ideoita, että mitä tässä voisi olla ja näin, ja sitten taas kokeilen. Ja se on semmoinen kuin yrityserehdyspalaute, lisäideointi, yrityserehdyspalaute, kunnes se alkaa tuntua vaan sisäisesti siltä, että nyt tässä on, mulla on niin kuin sisäinen kello, että nyt tässä on tarpeeksi isoja nauruja tarpeeksi paljon, että on valmis. Niin kuin, ja sen jälkeen mä vaan menen sen kanssa ja sitten ehkä laitan sen joskus nauhalle ja sitten eteenpäin. Mutta se on semmoinen jännä sisäinen rytmi. Mä luulen, että se on niin kuin, kun on katsonut paljon komiikkaa ja nähnyt huippukoomikkoja, niin sä tiedät, että mä oon nyt puhunut tämän verran, tässä pitäisi olla nauru. Siinä on vaan mulla niin kuin henkinen, semmoinen olo, fyysinen olo siinä, että tästä puuttuu nyt nauru. Ja sitten mä yritän löytää, että miten mä saan sen naurun siihen kohtaan. Ja teen sitä duunia niin kauan, että se löytyy, mutta ei se aina löydy. Ja niin kuin se vaatii tosiaan, niin kuin, aika monet aivot on munkin juttuja niin kuin auttanut kirjoittamaan. Mä huomaan, että se niin kuin, monipuolisuus ystäväpiirissä, ketkä on valmiit myös tekemään töitä ja kuuntelemaan sun juttuja ja auttamaan niissä, niin se on hyvin iso osa. Että se ei ole pelkästään se, että mä kirjoitan hyvin, vaan mä luon hyvän ilmapiirin, että materiaali syntyy.
Joo, se on just näin ja jotenkin tuntuu ainakin itselläkin, että kyllä ne parhaimmat jutut ja parhaimmat punchit, mitä on, niin ne perustuu juttuihin, joita on tullut pyöriteltyä koomikkokavereiden kanssa, ja siellä on löytynyt joku, että hei, voisitko kokeilla kääntää sitä tohon suuntaan. Eli se, että vaikka puhutaan itsestä, vaikka puhutaan henkilökohtaisista asioista, vaikka puhutaan omalla tyylillä, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että se pitäisi kaikki tehdä yksin jossain kammiossa ja jotenkin olettaa, että täällähän tämä syntyy, vaan kyllähän komiikka on parhaimmillaan myös ryhmätyötä.
Joo, ja sitten jos se naurattaa sua ja susta tuntuu, että näin se pitääkin mennä, koska joskus ideat joku sanoo, että mitäs näin, niin sä sille, että mä tiedän, että toi on hauska, mutta se ei ole mua. Niin sä tunnistat sen kyllä, mutta sitten kun joku on, että mä oon yrittänyt sanottaa, mä en vaan niinku keksinyt, joku tiivistää sun ajatukset yhteen lauseeseen, niin totta kai sä käytät sen.
Kyllä. Joo, ja se vaatii ehdottomasti myös sen, että on riittävä luottamus siinä kaveriporukassa tai kirjoittajaporukassa, jotka löytää sen sun tyylin. Et sama juttu on käynyt monesti, että löytyy, että okei, toi on ihan mielettömän hauska, mutta mä en halua puhua tuosta aiheesta, tai se ei ole minua. Mä en halua viedä tätä vitsiä niin kuin politiikan suuntaan esimerkiksi. Aivan. Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Hei, pari juttua vielä, spesiaalien teosta. Sä käsittääkseni olit ensimmäinen suomalainen Spotifyssa ja 2013. Teit sinne spesiaalin, joka tottelee nimeä maisemareittiä. Reittiä, ja nyt sulla on siis toinen spesiaali kuvattu ja jossain vaiheessa se nähdään, niin nyt kun lähdetään tekemään tuommoista pitkää settiä, normaalisti ihan tuommoinen peruskeikka, niin se on siellä jossakin ammattilaisella varmaan 20-30 minuutin korvilla, mutta miten kun pitää puhua tunti tai pitempään, niin miten se vaikuttaa sen setin rakentamiseen?
No tämä on itselläkin opettelua, koska tein tätä nyt ekaa kertaa, ja tein myös muutoksia siihen rakenteeseen toki, mutta musta tuntuu, että se eka puolisko on niin kuin kaikilla vähän vielä totuttelu. Että kun ei voi sanoa, että tavallaan jos on joku Sami Hedberg tai Jukka Lindström, niin ihmiset tietää sen koomisen tyylin, niin sitä hahmoa ei tarvitse esitellä. Mutta mä huomasin, että mun tapauksessa mun piti käyttää se eka puolisko, eka puoli tuntia niin kuin yleisesti naurattamiseen. Että ihmiset oppii luottaa ja ymmärtää sun ajattelutapaa ja muuta. Ja se toinen puolisko oli sitten selkeästi henkilökohtaisempi, koska oli tavallaan lunastanut sen, että ollaan samaa porukkaa tavalla. Mun alun perin oli eka puolisko paljon henkilökohtaisempi, ja mä tein muutoksia sit siihen niin kuin niitten ekan viiden keikan perusteella. Niin kuin solo-showssa, niin kuin, että se tuntui niin kuin hyvältä kokonaisuudelta. Mutta kyllä se oli jännä niin kuin huomaa, että kun joskus aloittanut tekemällä 5 minuuttia, niin sekin on jännittänyt. Ja sitten 10 minuuttia, joskus 15 minuuttia, ja sitten kun sä teet niin kuin 35 minuuttia väliin, saattoi improga mennä toinen puolisko 40 minuuttia, 1,5 tuntia. Ja se nauhoituspäivä, kun sä teet niitä keikkoja 2, niin mä olin kyllä vähän siitä, että mä en tiedä, miten mä jaksan tämän. Niin kuin, että se on eka kerta, kun oli semmoinen, kun ei ole rutiinia. Ei ole rutiinia tehdä sitä semmoista niin kuin tunnin showta montaa kertaa putkeen. Ja ihmettelen kyllä, miten niin kuin esimerkiksi, nostan hattua esimerkiksi Sami, Hedbergin Sami, niin on tehnyt 3 yli tunnin mittaista esitystä saman päivän aikana. Niin se on ihan tajutonta, että pystyy siihen, pystyy nollaamaan ne keikat ja pystyy olemaan taas innostuneen energinen. Sehän totta kai löytyy, niin kuin, mutta se, että sinne voi joutua oppimaan uusia tapoja, että on itse parhaimmillaan, koska mielestäni stand-up, kun joku sanoo stand-up periaatteessa on se, että ihmiset näkee susta sen 25-30 minsa. Mutta se on myös se 25-30 minsa, milloin sun pitää olla paras versio itsestäsi. Ja sit huolehtiminen osittain sen koomikon työtä, vaikka se enää väliin unohtuakin ihmisiltä.
Mahtavaa. Me jatketaan parhaasta persoonasta huolehtimista sitten, kun joskus keikkalavoille päästään. Kuka tietää, vaikka jo tämän jakson ulos tullessa, niin Tomia ja kumppaneita voi lavalla nähdä. Kiitos Tomi Haustola vierailusta.
Kiitos.
Oli hauska turista ja tsemppiä nyt tähän aikaan, jolloin ei pääse lavalle.
Mutta tsemppi kaikille, että eiköhän, en usko, että tämä ammattikoomikkojen muutaman kuukauden keikkatauko on ehkä suurin yhteiskunnallinen ongelma.
Siihen on hyvä lopettaa. Kiitoksia vierailusta Huumorihommissa, Tomi Haustola.
Kiitos.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.